Muli po naming binabati ang lahat ng mga nanonood.
Kung ikaw ay malabagin, eh tago ka ng tago, Brother Johnson. Pag may nilabag kang bata, iba po yung ama, yan, anak, at saka banal.
Kapagpalang araw sa inyong lahat, mga ginigilo namin mga taga-subaybay. Welcome po muli sa inyong inaabangang programa. Sa oras na ito ay patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos.
At kung kayo po ay may mga katanungan at nais po ninyong malaman ang kasagutan sa banal na kasulatan,
ako po muli ang inyong kapatid kay Kristo, Brother Johnson Amican.
Ako naman po si Pastor Bjorn Capiendo. Samahan niyo po kaming muli dito sa programang Katotohanan.
At isang kagalakan mga kapatid ang muli kayong makasama at katulad po ng nakaraan nating mga programa ay kasama po kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pamagitan po ninyong mga katanungan ay amin po itong ipaglilingkod sa tulong ng Panginoon. Kaya welcome po sa lahat ng mga nakatutok ngayon mula po sa mga telebisyon, mga nakikinig sa AWR, sa Hope Radio sa Kabisayaan. At ganoon din po mga kapatid yung nanonood sa social media. Welcome po kayo at kayo ay maaralayang makakapagbigay ng inyong mga tanong sa mga comment section. At yan po ay kasama sa amin pong ipaglilingkod. Samantala, bago tayo dumako sa ating unang tatalakaying tanong, sa oras nito ay meron po muna tayong mga taga-subaybay na ating babatiin, Pastor.
Brother Johnson, ang ating pong mga kapatid na patuloy po nating nakakasama sa programa pong ito sa pamamagitan po ng kanila pong pag-share, pagla-like at patuloy na panonood ng programa pong ito ay atin po silang binabati ng isang maligayang panonood sa inyong lahat. At ganun din sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, saan man po kayo naroon sa mga sandaling ito at kung kayo po ay nakakapanood at nakakapakinig ng programa pong ito, ay binabati po namin kayo ng isang maligayang panonood o pakikinig saan man po kayo naroon sa mga sandaling ito. Naway madatnan po kayo ng programang ito na nasa maayos at mabuting kalalagayan. Ganun din, atin pong binabati ng isang maligayang panonood si kapatid na Nonata Thompson at si kapatid na Emil at Shirley Santos dyan po sa Australia. Ganun din, si kapatid na Jubes Medina de la Torre at ganun din si kapatid na Wilson de la Torre, dyan po sa Canada, Sister Lorna at Donnie Dindero, dyan po sa USA, Sister Susan Garulacan, na nasa USA din po sa mga sandaling ito. At ganun din, ang distrito ng akin pong pinaglilingkuran dyan po sa General Trias District 2. Ayan. At ang aking mga kaibigan pastor, Pastor Roel Eda, Pastor Edel Orlana, Pastor Michael Raimundo, ganun din si Pastor Lito Wigan dyan po sa Apayao. Ang mga kapatiran ho natin dyan sa Mary Holmes Church, si Brother Dennis Romo, Brother Francis Camus, at ganun din si Sister Joy at Brother Edwin Olivares dyan po sa Mary Holmes Church dyan po sa Bacoor. Maligayang panunod po sa inyo.
At nais din po nating batiin na pastor itong mga nakatutok po ngayon sa Facebook. Sila Lee Jing Rose, sis Brother Nelson Ganyola, Brother Jojo Gonzaga Paduga, at si kapatid na Mimi Linares Elevira. At nandito rin si Sister Maria Pamela de los Reyes. Yan, salamat po sa inyo, Brother Roldan Bartolata. Yan, so thank you po mga kapatid at pwede nyo pong i-share itong ating episode ngayon para yung mga kaibigan po ninyo na makakapanood po nito ay makasama po natin at sila man ay makinabang sa ating pong paglilingkod na gagawin.
Ayun, Brother Johnson, nice ko din pong ihabol na batiin ang mga members po ng Ratio Veritas Ministry. Ayan, na nandito po ngayon sina Pastor Ecclesiastes Gasmin, si kapatid na Arnold Famini, si ganun din si Pastor Crisel Leo Garilva, si Dave Dalida Villaruel, si Brian Yusayan, ganun din si kapatid na Dexter Aldwin Peral, si Japet Maninding, si Glenn Villegas, at si Jonas Batirsal, at ganun din si Leo Jan Yoro. Ayan.
Mm-hmm. So, ayan po. At magsimula po tayo, mga kapatid, sa ating pong unang ipaglilingkod na katanungan. At ito po ay nanggaling sa suki ho natin. Di pa po ito baptized sa Seventh Adventist. Si Brother Patrick Gonzalez. Nakatutok po siya sa YouTube. Ang kanya pong tanong, mga kapatid, ay ito. Ang sabi niya, biblical po ba ang Arminianism, doctrines, and theology? Tapos ay meron po dito mga binanggit po siya, no? Number one, free will. Number two, conditional election. Number three, universal atonement. Number four, resistance, grace. And number five, perseverance of saints, sabi niya. Medyo nabanggit po natin ito ng mga nakaraan na bibigyan natin siya ng time at ito na nga po yun, Pastor. Ganun pa man ay hindi natin buong mabibigyan detalye kasi isang episode ito eh, no? Maubos yung ating time. So marami pa pong mga tanong natin pong ipaglilingkod. Kaya ang gagawin natin ngayon ay isasummary lang po natin. Papaiksiin po natin yung pagbibigay ng kasagutan tungkol sa tanong na ito. Sige po, Pastor. Biblical ba itong Arminianism na ito?
Actually, Brother Johnson, ang theology ni
Arminius,
Jacobus Arminius, ay medyo leaning tayo sa kanya.
Okay. Pero hindi buo.
Oo. Makikita natin dito na yung theology nito ay tawag nito. Ito'y actually may issue kasi dyan na bumabangon, Brother Johnson. May dalawa kasing position.
Naging popular ng time na yan.
Oo, nung time po na yun. Ano ho? Ito'y yung position ni John Calvin at yung position nga ni Jacobus Arminius, ano ho? Yung Calvinism at saka Arminianism na tinatawag natin ngayon. Si John Calvin ay naniniwala doon sa tulip na tinatawag natin, okay? Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace at saka yung perseverance of the saints. Ano ho, si John Calvin, si Jacobus Arminius, mga kaibigan at mga kapatid, may pagtatalo ho sila dito sa God's sovereignty na tinatawag. Ano ho? So, ma-compare lang natin, Brother Johnson, yung dalawang theology na ito. Ano ho? Mm-hmm. Kay John Calvin, ano ho, iniisip po niya na yung sovereignty ng atin pong Panginoon ay unconditional, unlimited, and absolute. Yun. Therefore, sabi niya, all things are predetermined by God, ano, sa will at pleasure ng atin pong Panginoon. Kay Jacobus Arminius naman, yung God's sovereignty has a limitation. Kumbaga ay naniniwala siya na nandun yung will ng Panginoon at nandun din yung correspondence doon po sa side po ng tao. Ito po yung freedom. Okay? Yung kalayaan ng pagpili na tinatawag. At ito po ay associated doon sa foreknowledge at saka doon sa man's response. Okay, so naniniwala po sila doon. Ano ho? Now, sa man's depravity naman, mga kaibigan at mga kapatid, si John Calvin, naniniwala po siya dahil ang tao nagkasala, mga kapatid, ay totally depraved siya. Siya ay patay sa kasalanan at wala siyang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Therefore, ang Diyos ay siyang mag-i-initiate ng kanya pong kaligtasan.
Yeah.
Okay? Sa side naman po ni Jacobus Arminius, mga kapatid, dahil ang tao ay nagkasala, na mana niya yung corrupt and depraved nature, ano ho, meron naman para makapag-respond siya or para makagawa siya ng mabuti, nandito nagtatrabaho yung tinatawag na prevenient grace.
Yeah.
Ayan. So, prevenient grace. So, ito'y preparatory work daw ng Holy Spirit, okay, na ibinigay sa lahat ng tao, hindi lamang sa pili, okay, para ma-enable ang isang tao na mag-response doon sa pagtawag ng Diyos. Panginoon sa salvation. Now, tungkol naman sa election, Brother Johnson, kino-compare na natin dalawang position. Kay John Calvin, sabi niya, before the foundation of the world, God unconditionally chose or elected some to be saved. Okay?
Yeah.
Hindi lahat. Ilan lang. Okay? Ilan lang. Kay Jacobus Arminius naman, ang election ay nakabase doon sa foreknowledge ng Diyos to those who believe in Him through faith. Okay? Through faith. In other words, Brother Johnson, God elected those who would choose Him of their own free will. So, kung in-exercise mo yung free will in favor sa Diyos, you are elected. Mm-hmm. Ayun naman ang position po ni Jacobus Arminius. Now, tungkol naman sa atonement, Brother Johnson, si Calvin ay naniniwala na namatay lang siya sa mga elect. Si Christ namatay lang, hindi para sa lahat, kundi sa mga elect lang.
Limited.
Yeah. Ang sabi naman ni Jacobus Arminius, yung kamatayan ni Kristo ay for all.
Ah.
For everyone.
Tama yun.
Okay? So, ang isang point niya dito, namatay si Kristo para sa lahat, pero magiging may kumbaga may i-apply lang,
magkakaroon lang siya ng visa.
Oo, kung tatanggapin
doon
mo.
Sa tatanggap.
Oo.
Yeah.
Kung tatanggapin mo yung atonement, available for all, pero magiging may visa lang siya kapag ito ay
tinanggap.
Tinanggap. So ganun din yung point doon sa grace naman. Hindi mo pwedeng, kung ikaw ay elect, hindi mo pwedeng matanggihan.
Yeah.
Ayan ang position ni Calvin.
Kaya irresistible. Mm-mm. Irresistible grace.
Kay Jacobus Arminius naman, hindi. Pwede mo siyang
tanggihan. Kasi may free will.
Kasi nga may free will. Ano? Yeah. Tungkol naman sa perseverance of the saints, ang position talaga dito ni John Calvin, mga kaibigan at mga kapatid, ay magtutuloy yung tao
kasi pinili
siya at ang Diyos ay magpe-persevere para sa kanya.
Oh.
Okay? Kay Jacobus Arminius, may free will ka.
Mm-hmm.
Pwede mawala sa iyo.
Yeah.
Yung kaligtasan. Okay? Believers can turn away or fall away from grace and lose their salvation. Sa dalawang view na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay medyo may leaning tayo doon.
Maraming kay, tama si Arminius.
Jacobus Arminius. Okay. Doon natin siya tinitignan, Brother Johnson. Mas biblical para sa atin.
Mm-hmm.
Yung theology ni Jacobus Arminius. Siguro magbigay tayo ng ilang mga talata. Siguro i-rumble na lang to, Brother Johnson. For example, about sa free will. about sa free will, mga kapatid, ay presente na yan sa Old Testament at saka hanggang sa New Testament, mga kaibigan. So kung papansinin po ninyo, ha, sige, magbigay tayo ng isang ibang mga talata para ma-compare natin. Okay? Pansinin po ninyo sa Isaiah chapter 65 verse 12. Sige nga po. 65 verse 12.
Aking iuukol kayo sa tabak at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan. Sapagkat nang ako'y tumawag, kayo'y hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo'y hindi nangakinig. Kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata at inyong pinili. Ang di ko kinalulugdan.
Tignan mo, Brother Johnson, ha? Oh. Pinili. Ang piniling nila, pero against sa will ng
so, mali na kaagad yung limited atonement o namili lang ang Diyos. At yung pinili niya, yun ang magpipersevere sa dulo. So, ito, nakukontra na kaagad yung Bible.
Sa New Testament naman, kaya na tayo naniniwala na may free will tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Pansinin po ninyo, sa 15:10 ng John.
Mm-hmm.
15:10.
Chapter 15, verse 10. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig.
Pansinin niyo, mga kaibigan at mga kapatid, with that, ang Diyos ay tumatawag na sumunod, umili, at manampalataya sa Kanya.
Mm-hmm.
So may will talaga, may free will talaga ang tao na pumili sa atin pong Panginoon or against sa atin pong Panginoon. So doon natin tinitignan, mga kapatid, ano ho, yung free will, ano ho. Ang tao ay pwedeng mag-resist, may kakayahan po siya na mag-resist sa will ng Panginoon. Daw, doon naman sa pagnanais ng Diyos na mailigtas ang lahat ng tao, hindi lang mangilan-ngilan, Brother Johnson. Pansinin natin sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Pansinin po ninyo.
Ganito po yung nakasulat. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipag-sisi.
Napansin mo, Brother Johnson, ayaw niya sino man ay mapahamak.
Apo. Gusto niya?
Lahat.
Makapagsisi.
Makapagsisi. Or
so, hindi nga limited.
Oo, hindi. Talagang gusto. Para sa lahat. Gusto, para sa lahat.
Yun.
Okay.
Ayan, tama.
Para sa lahat. Aho. Isa pang talata, mga kaibigan at mga kapatid, ay yung nandyan po sa Unang Timoteo 2:4. Unang Timoteo 2:4.
2:4. First Timothy. Tayo natin sa screen, mga kapatid. Ayan. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So, gusto kung Diyos ang masusunod, ay gusto niya lahat.
Ayan yung ideal will.
O, kaya tama yung maliis ang Calvinistic theory. Sapagkat kung ang Diyos ang magdidesisyon, ay walang hindi maliligtas. So, namili ang tao, kaya marami ang hindi maliligtas kasi yun ang pinili nila. So, mali na nga po, mga kapatid, yung ang Diyos ang namimili. No? Kaya daw yung tumitingin at nagtumitingin sa tao kung sino ang gusto niyang iligtas. Napakahirap pa yan.
Yung iba, ang point nila, Brother Johnson, ay yung iba pinili sa kaligtasan, yung iba naman ay pinili
para,
sa,
mapahama.
Para mapahama.
Ang hirap niyan, Pastor, kasi paano ngayon natin malalaman na kasama tayo sa pinili? Ay sa Bible, meron doon nag-assume na ligtas sila doon sa City 21 ng Mateo eh,
mm-hmm.
hanggang 23. Iniisip nila na ligtas sila. Tapos hindi pala sila kinilala ng Panginoon. Nangangatawiran pa eh. So lalabas tuloy dyan na itong paniniwalang ito ay magiging sayang lang yung iyong paglilingkod kung hindi ka naman pala kasama roon sa pinili ng Diyos.
Problema ngang haharapin ng ganong view, Brother Johnson, kung ganon po ang ating yayakapin. At may kaisipan pa na bumabangon kung ang Diyos ay pumili ng ilan lang na maliligtas at ang iba ay mapapahamak. So, parabagang ang nangyari dito, ikaw na ang yung Diyos na mismo ang nag-create ng pagkakasala ng tao. Okay? Ang pagkakasala ng tao. Kasi, wala na eh. Wala na. Ikaw ang nag-cause. Kumbaga, ikaw ang nag-cause, kaya siya hindi maliligtas.
Yan ang gusto niyang paglagyan. Tapos, ang mahirap niyan, Pastor, baka yung isang tao, nagsisikap siya, naglilingkod siya sa Panginoon, ginagawa niya, sa pagsamba, talagang seryoso siya, yung pala ay, hindi pala siya napili. Ayan mga kapatid, siguro naririnig niyo medyo ingay, medyo bumuhos po yung malakas na ulan dito, kaya palamang naririnig niyo yung background. Anyway, sige, magpatuloy tayo. Tira pa, Pastor, karagdagan.
Ngayon, Brother Johnson, nice din natin ipakita na yung sinasabi nila na hindi mo daw pwedeng ma-resist yung yan, grace.
Irresistible. Pagpinili ka, wala kang magagawa kundi tanggapin.
Alam mo, Brother Johnson, merong nakatala sa aklat ng Acts chapter 7 verse 51.
Aha.
Pansinin po ninyo mga kapatid, Acts 7.51.
Yan. Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso, mga tainga, kayo'y laging nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo.
Brother Johnson, ang nakalagay dyan ay you resist. You always resist the Holy Spirit. Ayan, di ba yung Holy Spirit ay tinatawag niya tayo eh. Tinatawag niya tayo by grace. Ano? Tinatawag niya tayo by grace. Pero ang sabi dito, you resist the Holy Spirit. Brother Johnson, inaayawan, tinatanggihan ang banal na Espiritu. Ito pa, Matthew 23:37-38. Pansinin niyo mga kapatid.
Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga pinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak, kagaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo.
Ang Panginoon ng nananawagan sa kanila, tumatawag sa kanila. Oh, pero sabi niya diyan ay ayaw kayo. Maayaw.
Kinamit na halimbawa yung inahin.
Mm-hmm.
Tapos ayaw kayo.
Ayaw kayo.
Hindi naman pinilit ng Panginoon.
Alam mo, Brother Johnson, yung ginamit ng Panginoon na illustration doon, yung inahin na... Anong tawag dito? Manok, yung tinatakbuhan ng mga sisiw kapag may prey.
May kalaban, no?
Alam mo, nung bata ako, Brother Johnson, may mga alaga kaming manok. Kapag may kapag may
lawin,
huwak, agila, mga ganyan, ay sisigawan nanay ko pag gano'n, sumisigaw siya para
ma-alert yung manok.
Oh. Alam mo, gagawin ng mga sisiw, tatakbo sila doon sa ilalim ng
tapos
pakpak
yung,
ng...
Yung inahin naman, ibubuka
Ubuka niya, tatago sila doon para hindi na sila mahanap, hindi na sila makita ng... agila. So, ganun yung ginamit na illustration ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga sisiw, Brother Johnson, kapag sila po ay in danger at tinawag sila ng kanilang mga inahin or ng kanilang inahin, hindi yan kwan. Hindi yan nagpapakeme-keme. Talagang tatakbo talaga yan. Naghahanap ng saklolo. Uh-huh. Pero ito, matindi. Ako yung need ninyo, sabi dito ng Panginoon, parang sinasabi ng Panginoon, ako yung kailangan nyo, ako yung protection ninyo, pero ayaw ninyo.
Panginoon doon, ang nature ng inahin, pero hindi niya ginamit yung nature ng sisiw, kasi yung sisiw, tatakbo talaga. Ang tatago.
Eh,
yung tao, hindi.
Pero ayaw. Sabi
kaya na marami ang nadagit ng kaway.
Kaya nakakalungkot mga kaibigan at mga kapatid, no? Sa kabila ng kabutihan ng Panginoon, sa kabila ng biyaya ng Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, ay inaayawan ito ng tao.
Gusto ko lang idagdag din itong nasa ikalawang Tesalonica 1:8. Para doon sa irresistible grace na sinasabi. Sa 2 Thessalonians 1, chapter 1, verse 8, ang sabi po dyan ay ganito, mga kapatid, na maghihigante sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitala sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So yung palang tao na tinawag ng Panginoon, hindi tumanggap sa ebanghelyo, yun ang mapaporsahan. Hindi yung dahil yun ang gusto ng Diyos. Mali yung ano.
So, meron talaga yung tao talaga ang umayaw.
Oo.
Ang Panginoon tumatawag, pero ang tao ay
ayaw.
Umaayaw. Ayan pong masasabi natin tungkol po sa bagay na yan, Brother Patrick.
Internet, pero sa TV ay malamang tuloy. So meron po ditong pero ang sarap, parang meron po ba tayong idadagdag tungkol doon?
Brother Johnson,
okay na. Meron akong tanong po dito mula po kaya ito, screenshot na nga lang natin para makita. Kuring pastor yung ano. Ito po ay nanonood sa atin. Ito, pastor, ang tanong niya kay Mahagaoy Nienlen. Sabi niya, ang relo po ba na gold ay alahas din po ba?
Alahas, Brother Johnson. Alahas. Pero tinitignan natin dito, ano ang function nito? Ano? Kasi meron din na yung mga may kakayahan sa buhay. Sabi ba, na talaga naman na yan ang ginagamit nila, may ginto.
Yung motibo or intention ng tao, no?
Ano ang gamit niya? Ano ang gamit niya, mga kaibigan? Alahas pa rin po siya, pero ano ang gamit niya? Okay? So, ginagamit ako, kumbaga, ay sinasabi na yun dito, meron siyang purpose, kaya natin siya ginagamit. Okay? Para makuha mo ang tamang oras.
Oo, kasi kung ang tanong ay alahas, tama yung sagot ng pastor. Ginto ang hain.
Yeah. Alahas pa rin siya.
Oo.
Alahas pa rin siya, Brother Johnson.
Pero may tamang purpose.
Oo.
Pero kung yan ay Ah, wala naman yatang ginto na rilo, tas patay.
Kung ang intent, pero kahit na rilo yan, Brother Johnson, kung ang intention mo magpasikat, huwag ka na magrilo.
Kahit hindi ginto.
Kahit hindi ginto.
So, ang ibig mo sabay, Pastor, kung mayaman naman, at para sa kanya, barya-barya lang yun.
May kakayahan.
At hindi niya, pag mayaman, hindi naman niya pagyayabang yun, kasi mayaman niya eh. So, hindi natin pwedeng i-judge yun.
Tama.
Pero kung mahirap, at talagang gumawa pa ng paraan para magkaroon ng anon.
Kaya nga, ang iniisip ko dyan, Brother Johnson eh, kahit ano pa yung isuot natin,
kung
mali yung motibo mo, kahit hindi pa yan alahas.
Correct.
Kung mali naman yung motibo mo, ay nandun yung problema. Yung puso, Brother Johnson, ay dapat nating bantayan.
Ito, mayroong tanong si Brother Patrick. Uli, mga kapatid, magandang ang tanong niya rito eh. Yan. Ang sabi niya ay ganito. Ayan. Sabi niya dito, Pastor, paano po ba natin tatapusin at tutuldukan? Ayan o, Pastor. Paano ba natin tatapusin at tutuldukan ang usapin sa John 5:18? Na pilit ginigiba ng mga allergic sa Ten Commandments na mga sobrang pasaway at tigas ng mga puso at isip. Patipikon na siya.
Para sa akin, Brother Johnson, ay may usapin pa rin. Magpapatuloy pa rin yung usapin, mga kaibigan at mga kapatid.
Hirap tuldukan, ano?
Magpapatuloy pa rin yung usapin tungkol po sa bagay po na yan. Pero tignan natin, mga kapatid, yung consistency, okay, ng katuruan ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na yan. Ngayon, siguro, punta natin, Brother Johnson, yung talatang yon sa Aklat ng Juan, Kapitulo 5, Versikulo 18, at kung paano natin ito maipapaliwanag. Ano ho?
Sige. Yan. Sabi diyan, dahil dito ngay lalo ng pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos.
So, pansin mo, Brother Johnson, si Juan, inuulat niya.
O nga.
Okay? Inuulat po niya yung mga dahilan kung bakit gustong patayin ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesukristo.
Oho,
bakit ko po sinabing ito'y pag-uulat? Okay? Kasi kung papansinin po ninyo sa versikulo 16, kaparehas na kaparehas po yung pagkakapasimula ng talata. Pansinin po ninyo, mga kapatid, ha? Verse 16. Ang sabi po dito, at dahil dito'y pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Pansinin mo, Brother Johnson, sa 16 at 18, nagsisimula siya sa statement na dahil dito, okay? Dahil dito, sa verse 16, maliwanag na ito ay isang pag-uulat, nandun na naman po yung reason, ganun din po sa verse 18.
Yun.
Nandun din po yung salitang sapagkat. Okay, so ano daw ang dahilan kung bakit nila binabato ang ating Panginoong Hesus, or binabato, nagpinagsisikapan siyang patayin. Okay, ng mga Hudyo, sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat.
Uh-huh.
Okay? Sa pag-uulat ni Juan, mga kaibigan at mga kapatid, sa paningin ng mga Hudyo, yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay pagsira
sa araw ng
Sabat. Ganito yung Brother Johnson.
Sabi kasi ng iba, paniniwala doon ni Juan yan eh.
Ganito yung Brother Johnson eh.
Sige.
Ganito yan. Sa paningin ng Hudyo, sinira ni Kristo.
Ah.
Pero sa paningin ni Kristo, may sinira kaya siya?
Ay, hindi ah.
Ah.
Eh, magiging makasalanan siya.
Oo. Ano bang sinasabi ng Biblia? Di ba? Doon sa 5? 17? Oh,
tama. Kung ang ating Panginoon ang tatanungin, isagot siya.
Sa 5, basahin natin. Mateo
5:17. At hindi pwedeng magkontrahan ito. Mas tama ho na ang mismong salitang lumabas sa bibig ng Panginoon ang ating panghawakan. Hindi po yung nasa 5:18 dahil ulat lamang yun ni Juan. Ito po ang nakasulat mga kapatid. 5:17 ng Mateo. Okay, hintayin natin. Ganito po ang sinasabi, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ayan ang sagot ng Panginoon.
Ah.
Iniisip kasi ang pahayag nito ng Panginoon para hindi na siya pagbintangan.
No, Brother Johnson, ha? Hindi raw siya naparito upang sirain ang kautusan at mga
propeta.
Propeta.
Anong nga pala, Pastor, para maintindihan nila yung anong tinutukoy na kautusan at mga propeta?
Ang lawak nun, Brother Johnson.
Uh-huh.
Isa sa New Testament kasi yung mga terms po na yan ay nangangahulugan yung Biblia nila noon.
Old Testament?
Oo. So, sinasabi ni Kristo, hindi ako naparito para sirain yung banal na kasulatan.
Oh, kasi yung law, yun yung mga ano tapos mga kapropeta.
Oo.
Nandun, Old Testament.
Nandun ba sa banal na kasulatan nila yung Sabat noon?
Nandun.
Oh, sabi ni Kristo, hindi raw niya sisirain.
Oo nga.
Oh, hindi raw niya sisirain. Alam, naalala ko Brother Johnson sa klase namin noon.
Mm-hmm.
Sabi ng isang nagtuturo sa amin. Si Kristo ay makasalanan. Si Kristo ay makasalanan. Nag-react kami, Brother Johnson. Nag-react kami. Sabi namin, hindi. Hindi namin pinatapos eh, Brother Johnson eh. Ang punto niya, si Kristo ay makasalanan sa paningin ng mga Hudyo.
Yo.
Oh.
Wala yun.
Totoo, Brother Johnson eh. Sa paningin ng mga Hudyo, makasalanan si Kristo.
Tama.
Sa paningin ng Diyos at tayong mga Kristiyano,
hindi siya
makasalanan. So ganyan na ganyan yan yung nangyari dito sa Mateo, sa John chapter 5. Sa paningin ng mga Hudyo, sinira ni Kristo ang Sabat, pero sa paningin ni Kristo, hindi niya sinira ang kautusan at mga propeta.
At mas papaniwalaan ko ang ating Panginoon kaya doon sa mga kalaban.
Eh naman.
Ang malungkot ngayon ay mas marami ang naniniwala doon sa kalaban ni Kristo na siya ay naninira ng kautusan.
Nagulat nga ako dati, Brother Johnson, may gumamit ng isa pang talata sa dyan eh. Sabi doon ay si Kristo daw ay hindi nangilin ng Sabat.
O nga.
Tapos ang dahilan ay si Kristo hindi na, ang taong ito hindi nangilin ng Sabat sapagkat siya hindi galing sa Diyos. Parang gano'n yung statement. Oo. Diba?
Bisay sata yun.
Mm-hmm. Kaya tignan natin mga kaibigan at mga kapatid yung mga pinanggagalingan ng
yun, may ating bisay sa Juan.
Diba? Sabi diyan.
9:16 ng John.
Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangilin sa Sabat. Nagulat ako. May gumamit ito dati para lang patunayan na si Kristo hindi nangilin ng Sabat. Ginamit yung talatang yan.
Oo, ginamit. Actually, dahil diyan sa talatang yan, naalala ko nang may malaking debate na nangyari sa Adventist at sa yung
Fort Watch. Oh.
Ginamit ito ng Fort Watch. Dahil dito, nahikayat yung member nila.
Eh, nandun na sa distrito ko yan.
Brother Johnson. Pala, dati, retired nurse.
Nandun na sa distrito ko.
Si Nanay Madi, tawag namin. Sabi niya na, ang nakakatuwa kasi, dahil magaling siya sa Bible, sa quiz nila, panalo siya. Yun ang regalo sa kanya, yung DVD.
Oh!
Pinanood niya. May nagulat siya doon sa bahay. Sabat, hindi galing. Yun ang natinim sa isip niya. Piniligado kami nito. Pagka tama daw eh, sabi nila, tama daw eh. Ay, di tama na pag hindi nangilang sabat, hindi galing sa Diyos.
Oh, kaya,
Lipat siya.
Lipat siya.
Kung pamilya. Kung pamilya. At mga member pa ng choir yung ano, mga anak din sa Project 4.
Kala eh, yung DVD papabor sa kanila.
Bali.
Oo.
Ayun. So, yun ang nangyari ho, mga kapatid. Maganda at naitatanong po ito ni Brother Patrick. Ano?
Ngayon, gusto ko lang, kon Brother Johnson, gusto ko lang din sakyan na yung argumento na.
Sige daw.
Galing yan kay Juan.
Oo nga.
Oh, sakyan na natin.
Oh, sige, pagbigyan sakyan natin. Granting.
Granting.
Oh. Mm-hmm.
Pagbigyan na natin muna, sige. Panandalian, na galing yan kay Juan.
May problema.
Ang tanong, tama ba?
Yun na nga.
Oh, at ansinin mo ha, may tatlong dahilan dyan,
mm-hmm.
bakit gusto siyang batuhin, patayin ng mga Hudyo.
Pansin 518 yan.
Oo, 518. Pansinin na. 518
muna tayo. Granting, but not accepted.
Oo, granting. Pagpalagay na natin, pero hindi ko tinatanggap. Sabi nila. Granting but not conceding.
Yan.
18. Dahil dito nga'y lalong nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin.
Aha, 518 yan, nandiyan.
Sapagkat hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat,
ayun.
Kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling ama ang Diyos.
Hmm.
Tanong, Brother Johnson.
Sige.
Sinabi ba ni Kristo na ang kanyang ama ay sarili lang niyang Diyos?
La,
ang sabi niya, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling ama.
Oh. Sinabing sariling ama ay inaangkin niya na mga tao, hindi anak ng Diyos.
Anong sabi ni mga alagad, Panginoon, tulungan mo kami, turuan mo kaming
manalangin. Ang turo ng Panginoon,
ama namin. Namin.
Oh. Hindi sinabi ng Panginoon, ganito ang manalangin.
Ama ko lang.
Panginoong Diyos na hindi namin ama.
Oo, hindi dapat gano'n. Sabi. Kaya nga, sabi ko sa iyo kanina, granting.
At saka pinagkalooban nga na maging anak ng Diyos yung mananampalataya.
Tama.
Oo. May narinig kasi akong argument dito, Pastor. Dapat daw, pag maging consistent, ay tanggapin na kasi si Kristo ay nakikipantay sa Diyos at sinira yung araw ng Sabat. Sabi ay si Kristo ba ay kapantay ng Diyos? Tama, kapantay. Therefore, tama na sinira niyang Sabat. Kasi kung tatanggapin mo, si Kristo ay kapantay ng Diyos, kapantay naman talaga eh.
Mm.
Dapat tanggapin mo rin ang sabi na sinira niyang Sabat. Kaso lang, ang nakasulat doon, nakikipantay, hindi kapantay. Ay dapat, kung sinira ni Kristo ang Sabat,
tanggapin mo rin
na nakikipantay lang. Kasi,
ayun nga yung
binago yung salita na...
Ayun nga yung susunod kong argumento, Brother Johnson.
Hindi naman ba yun?
Diba?
Pariyo pala tayo.
Tatlo,
mm.
sinira ang Sabat,
tapos
sarili niyang ama,
mm.
tapos nakikipantay siya.
Iyon nga.
Bakit yung isa lang ang tinanggap mo, yung dalawa hindi?
Pinilipit yung isa. Sabi diba? Hindi kapantay si Kristo ng Diyos. Hindi nga ang nakasulat kasi nakikipantay lang siya. Hindi mo siya nakikipantay kasi kapantay na siya.
Na siya eh.
Ang nakikipantay, hindi kapantay.
Mm-hmm.
Nag-a-assume lang. So yan po mga kapatid. May problema talaga pag sinabi ho natin. Kahit na sakyan na muna natin yung kanilang argument. Pero hindi pa rin matutulukan yan, Brother Patrick.
Brother Patrick, ikaw ay... Basta ikaw ay maghinay-hinay.
Yeah, tama.
Patuloy mo lang pag-aaral mo, kapatid. Ano ho?
Okay.
Patuloy mo lang pag-aaral mo at mas bigyan mo ng importansya yung sama-sama nating paglago kay Kristo. Yan.
Aha. Okay. Meron pa siya ditong tanong eh. Isama na natin ito. Ang sabi po niya rito, ano yung biblical exegesis at tamang paggamit ng mga verses ng Deuteronomy 6:4, Isaiah 9:6, John 10:3, and John 17:3 na ginagamit ng mga oneness theology at ng mga di naniniwala na Diyos si Kristo?
Okay. So medyo dalawa yung...
Dalawa yan. Kasi yung oneness... Naniniwala sa pagka-Diyos.
Oo, so, naniniwala. Ayun yung tawag natin dyan, modalism. Tatlong modes, yung tatlong manifestation yung Diyos. Siya daw yung Ama, Anak, at saka Holy Spirit, pero iisang person lang.
Yung magkatawang tao, yung Ama, naging anak.
Naging anak. Tapos, nung ascension,
yung sinugo, Spirito, yun na rin yun.
Yun na yung, alam mo, Brother Johnson, doon sa paggamit ng Elohim.
Aha, yun nga.
Paggamit ng Elohim.
Ayan.
Plural talaga siya.
Tama.
Plural talaga siya. At kung dalawa naman, dapat yung dual ang ginawin.
Oo nga.
Okay, pero yung plural talaga, yung more than two ang ginamit po nila, no? Mga kapatid, patungkol sa atin pong Panginoon. Now, pagsasabihin kasi nila, plural. Nag-manifest siya na marami, pero iisa lang talaga siya.
Mm-hmm.
Yan na naman yung argument, Brother Johnson. Alam mo, doon sa John 1:1. Mm-hmm. Pansinin mo, Brother Johnson. Ha? Sa John 1:1.
Yan natin itong John 1:1. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos.
Mm-hmm.
Okay? Tapos, sa... Sige, Pastor.
Ituloy mo sa verse.
Talatang 2, ito rin ang pasimula ay suma sa Diyos. Sa talatang 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman, sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.
Ito, Brother Johnson, ha? Nais nating idiin dyan yung... balikan natin yung sa verse 1.
Balikan natin po yung verse 1. Ang sabi po dyan ay verse 1. Yan. Nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos.
Oh, yung salitang with God dyan, Brother Johnson, with God, ay nangangahulugang near or beside.
Oh, kasi with nga eh.
Oh, paano mo magiging beside kung isang persona lang?
Wala. Dapat sulo. Oo.
Di ba?
Wala siyang...
Paano masasabihin?
Walang beside, walang katabi, walang kasama.
Paano masasabihin near? Malapit ka. Sabi mo, malapit ako kay saan? Brother Johnson.
Basta malapit ako. Saan? Kanino ka malapit? Basta.
Nasa tabi ko si Brother Johnson. Iba ako kaysa kay
tama, alangan.
Brother Johnson. Kaya nga may mga translation, Brother Johnson, ang ginamit dito ay face to face eh.
Yun, tama.
Face to face yung kanila pong relationship.
Magkasama talaga sila nung...
Tingnan mo. May ugnayan. Pwede ka bang magkaroon ng ugnayan kung iisa lang?
Tama, wala talaga yun.
So may problema, Brother Johnson.
Malaki.
Hindi talaga,
malaki yung problema.
Hindi mo talaga pwedeng sabihin na iisa lang na persona, Brother Johnson. Ngayon, tungkol naman sa pangalawa. Ayan. Mm-hmm. Tungkol naman sa pangalawa niyang... Hindi naniniwala.
Hindi naniniwala na Diyos si Kristo.
Ayan mga kaibigan at mga kapatid, yung mga ginamit po dyan na talata, ina-affirm po natin yung 6-4, naniniwala tayo na merong iisang Diyos. Okay? One God in three persons. Yung Isaiah 9:6, binanggit kasi dyan yung yung
batang ipapanganak.
Ay tinawag na Father.
Mm-hmm.
Diba? Actually, Father of Eternity ang literal translation nun, Brother Johnson. Pero natin sabihin, Brother Patrick, si Kristo, tinawag na Father, pero iba po yung Heavenly Father na ina-addressan niya doon sa Matthew chapter 6. Now, dun naman sa John 10:30. John 10:30 yan.
John 10:30 yan. Nakulang lang ng zero.
Ako at ang Ama ay iisa. So, nakita natin, bagaman binanggit niya yung salitang iisa, pero ginamitan niya ng salitang
R.
At.
R. Oh, R pati sa English.
Oo. At.
Plural.
Plural. Ako at ang Ama ay iisa. So, yung salitang iisa doon, hindi mo siya pwedeng interpret na numerical one. Kasi ginagamitan ng salitang at.
Oh.
Okay? Ako at ang Ama ay iisa. Kundi yung salitang one na doon, Brother Johnson, ay nangangahulugan po sa kanila pong, iisa sila sa kanila pong. Okay? Yung sa 17 verse 3.
Yan. Yan.
Para bagang ini-exclude kasi dyan. Parang ganun ang...
Ikaw ay makilala nila. Oh, mm-hmm. 17.3, ganang dyan. Yan, basahin natin yan. Sabi dyan, ito at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay, Jesu Kristo. Kaya, iba yung iisang Diyos na tunay doon sa sinugo. Sabi ganun eh.
At,
siyang at sinugo, si Jesu Kristo, hindi siyang iisang Diyos na tunay.
Ah, oo. Oh, diba? So para po siya sabi niya, hindi siya kasali. Hindi siya kasali.
Yung sa iisang Diyos na tunay.
Sa iisang Diyos na, na tunay.
Paano natin sasagutin yan?
Pero alam mo, Brother Johnson, kung titignan mo dyan ay, kung susundan lang muna natin. Sundan lang muna.
Sige, payagan na muna.
Sige. Pag sinabi bang iisa, iisang piraso talaga,
ay, hindi yan. Marami talagang sinasabing isa, pero di naman nag-iisa.
Magbibigay tayo ng isang halimbawa, Brother Johnson.
Yung kanina, ibinanggit natin yung 10:30. Tapos, sige, dagdugan natin.
Ito pa. Sa Jude. Ayan. 1 verse 4. Kunin niyo.
Atin.
1 verse 4 ng
Jude. 1:4. Kasi isang chapter lang naman.
Mm-hmm.
Sapagkat may ilang taong nagsisipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga dibanal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating isang guro.
Iisang guro?
Iisang guro at Panginoong si Jesu Kristo.
Sino daw yung iisang guro dyan?
Si...
Ang ating... Panginoong Jesu Kristo. Iisang guro sa Greek ay despoten or despotes. Ayan. Depende lang kasi yan sa case, Brother Johnson.
Iisang guro.
Okay. Yung guro dyan ay despoten. Yeah. Okay. Ang tanong, dahil ba sinabi dyan na iisang guro, despoten, walang iba kundi si Kristo, yung Diyos hindi na pwedeng tawaging despoten?
Hindi na siya guro.
Hindi na siya. Hindi
siya na tagapagturo.
Oo. Oh. Kasi banggit dyan ay despoten, okay? Iisang despoten, si Kristo. Ang tanong, yung Diyos ba tinawag na despoten
yo,
sa Biblia?
Ang Ama.
Okay, pansinin po ninyo. Gawa 4:24.
Yung. 4:24 ng gawa. Sabi dyan, at sila ng kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. Na nangagsasabi, O Panginoon, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nangasa mga yaon.
Yung salitang Panginoon dyan, Brother Johnson, sa Greek dyan ay despoten.
Ay, ganon?
Oo, despoten. So ito.
Talagang hindi talaga pwedeng, hindi talagang, pwedeng puro Tagalog lang na talaga babasahin.
Despoten yung ginamit dyan. Ngayon, ito ay patungkol sa Diyos.
Tama.
Ay, napakaliwanag eh. Diyos. Ngayon, kung susundan natin yung argument nila, sundan lang muna natin.
Sige.
Na kung yung iisang despoten ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sabi dito sa Acts, yung Diyos na lumalang ng langit at ng lupa ay tinawag na despoten.
Hindi.
Edi,
paano niya yung salitang iisa?
Yan
dalawa na pala. Iisa pero dalawa pala silang despoten.
So, yun ang binabanggit natin, Brother John. So, sinusundan lang naman natin yung argument nila. Argument nila sa bagay po na yun. Kaya, mahalaga mga kaibigan at mga kapatid na makita natin yung mas malawak na paggamit ng salita, Brother Johnson, upang makita natin kung paano siya ginamit sa banal na kasalutan. Kaya kahit na binanggit yung salitang iisang Diyos doon sa John chapter 17 verse 3 ay hindi ho nangangahulugan na excluded doon ang atin pong Panginoong Hesukristo, Brother Johnson.
Ayan. Okay, thank you. Meron tanong dito mula kay Nelson Ganyola sa Facebook. Ang sabi niya po dito, tanong ko po, papaano naman itong mga taong ayaw maniwala na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lang? May kalagyan ba sila pagdating ni Kristo sa second coming? Paano naman yun? Talaga, kahit anong gawin mo, di talaga.
Kapag kompleto na yung liwanag, Brother Johnson, tapos nagre-resist ka pa rin, nandun yung danger.
Pero kung
ikaw ay nandun pa sa proseso ng pag-aaral, Brother Johnson, at tinanggap mo naman ng Panginoon, pero nasa proseso ka pa ng pagsasaliksik, Brother Johnson, ang Panginoon naman, gracious siya sa mga tao. At yung decision sa bagay na yun, mga kaibigan at mga kapatid, ay ipag sa Panginoon natin, Brother Johnson, ano? Kasi ang Diyos ang ating tapat na hukom, okay? Tapat ng hukom, at siyang nakakaalam ng atin pong mga puso, mga kaibigan at mga kapatid. Brother Johnson, gusto ko sanang ibigay yung talatang ito kanina pa and medyo nakuan lang tayo.
Mm-hmm. Para doon sa kanina.
Doon sa salitang isa pa rin.
Salitang isa.
Doon sa John 17:3. Okay?
Sige nga.
Pasinim nyo kasi may kama kasi doon eh.
Oo nga, nakakalimutan ko rin. Yun ay isang bagay na dapat natin. Hindi kasi nagtapos doon eh, hindi period yun.
Oo.
Sige, balikan nga natin yung 17:3. Ayan o. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, kama, at siyang iyong sinugo sa makatiwid bagay, si Jesucristo.
So papansinin mo dyan.
Isisintax natin. Hindi
niya sinabing, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay.
Tapos wala na.
Tapos nag-period na.
Oo, kasi pag-period, iba na nga yung kalagaya ng kasunod.
At siyang iyong sinugo sa makatiwid bagay si Jesucristo. Alam mo ba, Brother Johnson, yung ganyang pagkakaayos ng talata ay katumbas doon sa Old Testament.
Ganon?
Oo.
Sige nga.
Doon sa Genesis 7 verse 23.
Doon. Yan. Natin. 7:23 ng Genesis. Sabi po rito, at nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao ay gayon din. Ang tao at gayon din ang hayop.
Itaas mo muna sa 22. Ayan.
So ito tayo magsimula. Para mas maganda. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong. Lahat na nasa lupang ito ay namatay. At daw namatay, lahat ng humihinga. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop. At ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid. At sila'y nilipol sa lupa. At ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan.
So, papansinin niyo dito, mga kaibigan at mga kapatid, may statement dyan na
lahat.
Lahat.
Wala nga eh. Pati tao. Lahat ng tao na humihinga sa ilong.
Pero may, bagaman binanggit yung lahat, may nakaligtas.
Hindi naman pala lahat.
Ayun yung sinasabi natin na mahalaga na ituloy mo. Kasi kapag itinigil mo, ginawa mong period yung koma, kakaroon tayo ng problema tungkol sa bagay na yan. So, mahalaga, Brother Johnson, ay makita natin yung pagkatuloy-tuloy ng mga talata. Hindi ini-exclude dito ang ating Panginoong Hesukristo.
Sa madaling salita, Pastor, yung salita doon na ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, ay kasama yung sinugo. At tama naman, Pastor, kasi nabasa ko sa isang magaling na scholar na tinalakay po niya yung mga salitang Diyos patungkol sa ating Panginoon. Itong buhay na walang hanggan ay malimit ito, Pastor, ay itinuturo na ito'y na kay Kristo. Ito'y na kay Kristo. So, ang ating Panginoon mismo ang nagsabi rito na yung Ama, na ang pagkakilala sa Ama ay ito ang buhay na walang hanggan. Ipinapakilala niya yung iisang Diyos na tunay. Hindi niya hiniwalay ang sarili niya. Kasama at siyang iyong sinugo sa makatibigay si Jesucristo. Siguro yung mga iba na nakakapakinig nito, nakakapanood mo nito, baka akala nyo ay ganun lang siya kababa. Pero kung titinan po ninyo yung formation, yung pagkagagamit ng mga salita, ay totoo po na kasama ang ating Panginoon po doon sa iisang Diyos na tunay. Kasi nga yung iisa dyan, na sa Greek ay katumbas po yan ng ikad na salita sa Hebreo, Pastor, na hindi ho numerical one nang ginamit ni Pastor kanina, kundi ito po ay composite number. Sabihin, hindi po nagsusulo. Yan. Katulad nga rin po mga kapatid ng mababasa natin sa kapitulo 11 ng Juan at 17:21. Yan, sa 17:21, chapter 17:21. Siguro simulan na natin sa verse 11. Tingnan po ninyo rito yung salitang isa. Hindi naman may ginamit na siyang halimbawa tungo sa salitang isa. Sabi niya rito, at wala ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Ito eh, 12 alagad ito eh. 12 nala talaga ito eh. Pero, sabi ng Panginoon, sila'y magiging isa. Kaya ang tinutukoy nga dito ay hindi numerical number, mga kapatid. Pastor, may additional ka ba dyan?
Siguro basahin natin sa English yung Genesis 7:23.
Okay, puntahan natin. 7:23 ng Genesis. Doon sa King James Version, kapatid. 7:23?
Oo. Balikan King lang natin. Ayan, King James, ayan.
Okay. And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle and the creeping things and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive. Parang naalam mo nang ibig sabihin. And they that were with him in the ark.
Pansin ninyo, pakita lang natin mga kaibigan at mga kapatid. Ha?
Sige nga. Huwag nag-alisin sa screen, mga kapatid.
Pansinin po ninyo. Noah only
yan
remained alive.
Ay, hindi pala 8. Natiwa. Nag-iisa pala.
Ang susundan natin ng argument nila.
Yan, ang sinasabi natin.
So, okay. Si Noah lang pala,
hindi Brother pala, Johnson. Hindi naligtas yung asawa at mga anak.
Buti na lang, kamang nakalagay doon. Ibalik natin, nakakapatid. Nakabalik yung nakalagay doon, kama, hindi period.
Oo nga.
Sino pa yung kasama ni Noah na ipinapakilala na only remained alive dyan. Kahit na ginamitan ng only, Brother Johnson, ano, pansinin mo, hindi lamang si Noah. Ano pa?
Tama.
And they that were with him in
yung,
the ark.
Yan sinasabi natin.
Okay.
Kasi kung tinuldok yan, ay patay rin yung kasama niya sa ark.
Brother Johnson.
Oh, yeah.
Kaya nais natin ipakita sa kanila yan. Na, bagaman nabanggit dyan na Noah only remained alive,
yeah,
buti na lang kama, kasi doon sa tutuloy mo mga kapatid, yung mga nakasama pa po niya ay buhay nanatiling din. Buhay.
Ayaw pala, kaya tama yung sinabi ng Panginoon na walang dapat mabago kahit tuldok o kudlit ay walang babawasin. Kasi pagka binago mo yan, ang ginawang tuldok, mababago, pagpapalitin yan, ayari na, magkakagulo-gulo na po mga kapatid. Ito, tanong ni Nards Dizon. Ang sabi po niya rito, si Nards Dizon, Brother Johnson, good evening po. Sino po ang nasa Exodus 3 verses 1 to 6? Ang Ama or si Jesus?
Okay, basahin natin.
Basahin natin. Exodus chapter 3, 1 to 6. Ito po ang nakasulat mga kapatid. Yan. Sa Tagalog tayo. Halika na inyong Tagalog. Inalagaan niya ni Moises ang kawa ni Jethro na kanyang ginan na saserdote sa Madyan. At kanyang pinatnubayan ang kawa sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. Talatang 3, at sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. 4, at nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos muna sa gitna ng mababang punong kahoy. At sinabi, Moises, Moises, sabi niya at kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa. Sapagkat ang dakong yaong kinatatayon ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng inyong mga, ng inyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha, sapagkat siya'y natakot na tumingin sa ito. Ito, Pastor, ay itatanong ito sa amin. Baka sabihin, baka ibang sagot niya. Pero hindi kita i-guide, Pastor, sa sagot namin.
Ganito
yan. Pala ka sabihin mo.
Ganito yan, Brother Johnson. Interchangeably kasi yung ginamit dyan. Nandyan yung Diyos, nandyan yung Angel of the Lord.
Yeah.
Yan. Alam mo, Brother Johnson, sa Biblia kasi, yung Angel of the Lord. Yan. Yung Angel of the Lord. Ginagamit yan mismo patungkol sa hindi siya angel as created being.
Ordinary angel.
As heavenly being, kundi ginagamit siya, Brother Johnson, na yung meaning ang kinukuha natin, yung salitang angel
parang
ay ibig sabihin ay messenger.
Hmm.
So kapag kapag ginamit siya, mga kaibigan at mga kapatid, nadnan natin, ito ba yung created being na angel or ito ay ginamit as a title? Okay? As a title na hindi ho nangangahulugan na siya po ay
created
being, mga kapatid. So, sa banal na kasulatan, may mga gamit po na ganyan. Ano ho? So, pansinin po ninyo sa Judges 13 verse 21. Judges 13 verse 21.
Ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manua o sa kanyang asawa. Nang magagayoy, naalaman ni Manua na siya'y anghel ng Panginoon.
Siya'y anghel ng Panginoon. Sa verse 22.
Sige, karugtong. At sinabi ni Manua sa kanyang asawa, walang pagsalang tayo'y mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Angel of the Lord, pero
Diyos. Angel of the Lord, pero binanggit dito ay Diyos. Ang Diyos ang kanila pong nakita. So yung angel of the Lord na nakita, Brother Johnson, ay hindi pwedeng ikakapitan doon ang Ama. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia ay wala pang nakakita sa Diyos kahit kailan. Okay?
So,
the text refers to the Father. Wala pa daw nakakita sa Kanya. Ama. So, maliwanag na ang magiging conclusion natin dito, Brother Johnson, ay yung angel of the Lord ay isang title na pumapatungkol walang iba kundi sa atin pong Panginoong Hesukristo.
Oh, ayan. Hindi ko binigyan ng idea si Pastor ha, pero pareho kami ng ng sagot kasi kagabi ay naitanong din yan sa aming live, Pastor. So tama nga na pareho po tayo ng sagot sapagkat yan nga po ay tumutukoy o isa sa titulo ng ating Panginoon na maraming talata sa Bible. Tapos, ang sabi niya rito, may follow-up siya rito, Charles Deason, sino po ang God ni Abraham, Isaac, Jacob sa Acts 3.13? Si Jesus po ba, ayon sa explanation niyo, sa Exodus 3:1-6.
Ayun, Brother Johnson, hindi natin pwedeng pagkontrahin yan.
Di basahin muna natin yung 3:13 ng Acts. Sige nga, basahin natin yung 3:13 ng gawa. Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay niluluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato nang pasyahan nito na siya'y mawalan. Kasi para sa kanila, Pastor, o kita mo, yung Diyos ni Abraham dito, iba kay Jesus.
Ang problema kasi sa ganyang pag-unawa, Brother Johnson, understanding kasi nila sa Diyos ay one person.
Parang hiwalay yung pagka-Diyos ni Kristo.
Ngayon, sa ating view as Trinitarian, naniniwala tayo na yung God sa Old Testament hanggang sa New Testament, ito yung tinatawag nating Trinity.
Kasama yung anak
okay. Doon. Kaya nga, kapag sinabi dito, o, di paano ito? Yung Diyos naman pala ni Abraham, ni Jacob, walang iba kundi yung Ama. Di hindi yan ang ating Panginoong Hesukristo. Ayun ang magiging conclusion nila, mga kaibigan. O, di paano yan? Yung Diyos Ama nakita.
Di silang may malaking problema.
Ah.
Hindi natin nalawakan ng pag-unawa. Sige, papakita ho natin dito sa follow-up na tanong ni kapatid na Nards Deason. O di sabihin natin na yung Diyos ni Abraham dito sa gawa 3:13 ay ang Ama lang.
Ama lang.
Kasama si Kristo. Ay paano yung basahin natin, Juan 1:18. Tingnan natin ito. Juan 1:18 ay ganito ang sinasabi ng Panginoon mismo. Sige. Yan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ito ay salita ng ating Panginoon. Ang bugtong na anak na nasa sinapupuri ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So, kung ang Ama lang yun, di kasama si Kristo, tuldok yung nasa 73, ay di mali si Kristo. May nakakita naman pala sa Ama eh. Sila ang may problema ngayon.
Ayan.
Sa atin, wala tayong problema. Sir?
Wala problema.
Wala ka problema kasi yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hindi naman si Kristo lang yun.
Oo. Wala tayong ganung aral.
Kasamang anak doon.
Oo, kasi ang Diyos ay eternal.
Tama.
Oo, ang Diyos ay eternal, mga kapatid. Yung tatlong persona, persona sa kadiyosan ay eternal yan. Diyos sila noon, ngayon, at magpakailanman.
Iya. Kasi pagka hindi Diyos si Kristo at hindi siya yung Diyos doon, aba, ay akala siguro ng iba, huli kayo ngayon. Ipit kayo ngayon. Hindi pala. Sila pala yung mahirapan, mga kapatid. Hindi pa pwede yung ganong argument. Kasi mababaliktad ho yung problema. Wala ho sa amtin ng mga Trinitarian ang problema, naroon sa mga hindi naniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya mapipilitan silang tanggapin, Pastor. Mali si Kristo. May nakakita naman pala sa Ama.
Ay, nako, sinasabi ko na, Brother Johnson, mamali na ang Biblia, wag lang yung theological framework nila.
Kaya nga. Kaya ang ginagawa nila, alam mo, Pastor, ang hilot nila. Di, ang hilot talaga yon. Inaano lang, sila yung representative ng Diyos.
Ay, paano yan? Sinamba. Yung angel of the Lord.
Pwede pa lang sambahin yung representative. Ang laki yun ng problema, mga kapatid. Napakalaki ng problema pagka ganun po yung ating magiging argument. Sabi niya rito, ito, maganda na ito, sundan na natin itong...
Oo, maganda, para may
follow-up.
Nandiyan sila sa live eh.
Yeah. Oo, at least makikita nila na live na ating ini-entertain mismo itong kanilang mga reaction sa sagot natin. Ang sabi niya po dito, mga kapatid, ayan, sabi niya, ni Nard Dizon pa rin, Brother, Jesus is not the Father. Jesus is the Son. Tama naman.
Tama naman. Kapatid na Nard Dizon, hindi ho kami naniniwala na yung Ama, siya rin yung
baka napagkamala tayong oneness.
Hindi po kami oneness, hindi po kami naniniwala sa modalism. Ano? Kaya, yun pong sinabi niyong yan ay para sa akin ay hindi po pasok sa atin, kundi doon niyo po yun itanong sa mga naniniwala sa oneness.
Oo nga.
Okay? So, mga naniniwala sa modalism na tinatawag. So, sangayon po kami dyan na iba.
Iba talaga.
Yung Ama sa anak.
So, mabuti na linaw natin ito, Pastor. Kasi malamang ay iba nga ang kanyang pagka-ano sa atin.
So, tignan mo, Brother Johnson, yung Diyos ni Abraham. Pansinin mo dito sa aklat ng Genesis 17, verse 2.
Sige. Genesis 17 verse 2 at ako'y...
17:1 and 2.
Sa 1 muna bago yung 2. At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harap ko at magpakasagdal. Talatang 2. At ako'y magkikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam.
So nakita mo diyan
at nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya. Sinasabi, pwede kong ang Ama ito ay nakikita nga.
Sabi diyan, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nakita daw siya ni
Abraham.
Abraham.
Oh, doon sa 18.
So, paano na naman ito? Sa 18 na naman, 1-18, na walang nakakita.
At saka pag sa Genesis sa 18, nandun, nakipag-usap, sinamba rin ng Panginoon yung ano doon, tinatawag niyang Diyos eh, Panginoong Diyos.
So, makikita natin dito, Brother Johnson, na iitignan natin yung kabuuan ng scriptures, mga kaibigan at mga kapatid, para hindi lamang tayo pipili ng mga talata na papabor sa ating theological framework.
Tama.
Okay? Ngayon po, kung yung framework natin, theological framework natin, hindi na po siya umaakma sa mga sinasabi ng talata,
ay, iwan na na.
Brother Johnson, ay i-adjust natin yung framework natin, mga kaibigan, or iwanan na natin. Baka, baka hindi na yan, hindi na yan. Talaga ang katuruan ng banal na kasulatan. So, tayo ang mag-adjust, hindi yung Biblia ang i-adjust natin, Brother Johnson. No? Iaakma natin yung sarili natin doon or yung theological framework natin doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi yung banal na kasulatan ang pasusundin natin doon sa theological framework na naniyayakap po natin.
Ayan. Okay. Sige.
Ayan, may mga nice lamang po tayong batiin dito. Shoutout natin, Brother Johnson. Si kapatid na Teresita Galapon. Ayan. Good evening po sa ating lahat, sabi po niya. God be with us all. Ganun din si Fritz Darren Pahilan Makatubal. Good evening po, Pastor Bjorn and Pastor Johnson. Watching from Dasmariñas, Cavite. Oy, malapit lang si kapatid. Nandito lang tayo sa may Ayas, sa Parting Silang. Nandito rin, nanonood si kapatid na Ecclesiastes Gasmen. God bless po sa inyo. Yun po ang sabi niya. At ganun din si Jennifer Velasco at Unjin Ramos. Jennifer Velasco Ramos at Unjin Ramos. Ayan, salamat po sa inyo pong panonood, mga kapatid. At nandito rin si nanonood from Kingdom of Saudi Arabia, si Cheryl Olivia. Ayan, nandito rin si kapatid na Tony Panesa from Lucena. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, at maligayang panonood. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagbabahagi ng atin pong programa. Ayan.
Ano to, may reklamo si the Brother Nards Dison.
Sige, sa'yo yan lang.
Reklamo siya.
Ganun natin.
Parang hindi siya, meron yung yatang kulang sa ating pagkakasagot daw. Sabi niya, oh. Yan, para makita ni Pastor. Brother Johnson, pinutol ninyo ang tanong ko. Tinanggal mo Acts 5:30 sa tanong ko, kaya iba po ang sagot ni Pastor.
5:30, sige. Ayun mo, 5:30.
Acts 5:30.
Diba binasa na yan kanina?
Binasa natin.
Hmm? Yeah, sige.
Alam ko, binasa natin kanina yan eh. 5:30 ng Acts. Sayon nga natin ulit. Baka hindi nga natin nabasa. Ito. Hindi nga natin nabasa ito, Pastor. Tama. Thank you sa follow-up, Brother Nards. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Hindi nga natin nabasa yung
kanya. Ano kaya ang point niya? Ano kaya ang point niya dyan?
Siyempre, inuhay lang si Kristo ng Diyos.
Ay, kasi nga, nagkataon.
Ang ating mga magulang, yung mga magulang, ay sila si Abraham. Uy, yun, ako
ba? Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang.
Oh, yun, malamang ang pinupunta niyang mga magulang.
Jesus. Kaya nga sinasabi natin, wala tayong problema doon. Kasi nga po yung Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sa understanding namin mga Adventist, siya po yung Ama, Anak, at saka Banal na Espiritu. Siya po yung Diyos ng mga unang tao noon, ngayon, at magpakailanman.
Oo.
So, wala ho kaming problema diyan, kapatid. Ano ho? Tungkol po sa talata pong inyong binasa. Sa talatang iyan, kung yan ay kung tinawag man po siya diyan na Diyos ni Abraham, wala hong problema. Ano ho? Wala hong problema. Kasi naniniwala kami na yung Diyos ni Abraham, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Brother Johnson.
Saka kung yan lang po sana ang talata ay na parang hindi mabubuhay si Kristo sa kanyang sarili kung hindi ginawa ng Ama, ay meron na naman siyang kukontrahin talata, Pastor. At tulad halimbawa ng mababasa natin sa John chapter 10, verse 18. Sabi po dito sa talatang ito, 10:18 ng Juan, sino may hindi nag-alis sa akin nito, kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos nito sa aking ama. So dito naman, kaya niya rin. At saka isa, alam mo, baka inindan mo na yung pastor, hindi na kita unahan eh. Sinabi ng Panginoon eh, may araw na ibabangon niya. Yung kanya, sige, ikaw na nga pastor.
At saka, Brother Johnson, naniniwala naman talaga tayo namatay si Christ.
Tama.
Oo. Naniniwala naman talaga. Kaya, paano nangyari yun? Nagkatawag tao eh.
Tama. Pero ang kapangyarihan doon sa amin, pwede niyang kunin muli yung kanyang binigay. May power siya roon.
Oo, may mababasa din tayo na yung bumuhay sa kanya ay yung Ama, siya, at saka yung Holy Spirit. Wala din naman tayong problema doon. Eh, ngayon, kung titignan mo lang na yung Ama lang ang bumuhay, eh magkakaroon na naman tayo ng problema sa ilang mga talata na binabanggit sa banal na kasulatan. So dapat, Brother Johnson, tignan natin yung mas maluwak, mas malawak pa na sinasabi ng
Habol ko lang ito, Pastor, yung chapter 2, verse 19 to 21. Habol natin sa oras ng Juan.
Mm-hmm.
John chapter 2, verses 19 to 21. Tingnan niyo po yung sinabi dito ng Panginoon, Brother Nards. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igibanin ninyo ang templong ito at aking itatayo sa tatlong araw.
Mm.
Talatang 20, sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa tatlong araw. 21, datapat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan.
Mm.
Yan tayo.
Siya daw magtatayo.
Kaya wala akong problema uli sa atin.
Mm. Alam problema sa atin.
Yan, ang problema natin, wala tayong oras. Prayer request, closing prayer na po tayo mga kapatid. Sige, Pastor.
Maraming salamat mga kapatid. Samahan niyo po kami sa isang pananalangin. Ama naming banal, napuri at pinapasalamatan ka namin. Napakabuti po ninyo. Patuloy kaming inaalalayan, sinasamahan sa programang ito upang makapaglingkod sa aming mga kaibigan at mga kapatid, kanilang mga katanungan. At tulungan niyo pong bawat isa na magkaroon ng mas malalim pag-aaral ng inyong salita upang sa ganon ang inyong salita, Panginoon, ay maging inspirasyon at kalakasan namin sa pang-araw-araw na buhay at magdadala ito ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa aming Panginoon. At dinadalangin namin aming mga kapatiran na may mga karamdaman, si Kapatid na Pen, Roberto Bilano, Bernie de la Peña, Cheryl Evangelista, Brother Nimrod, ganun din si Kapatid na Cheryl, Kapatid na Lenlen, Bea Jimeno, Kapatid na Nonata Thompson, Kapatid na Neddy, at ganun din, Kapatid na Aileen at Sherry. Samahan niyo ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. At hiling namin ang pagdampi ng inyo pong makapangyarihang kamay, maranasan po nila kagalingan na nagmumula po sa inyo. Amin din ang idinadalangin, Panginoon, ang Fanyega family sa kanila pong pagdadalamhati. Maging kaaliwan po nila ang inyo pong Espiritong Banal. Pagdala sa kanila ng pag-asa, pagdala sa kanila ng kapayapaan sa kabila ng ganitong karanasan sa kanila pong buhay. Si kapatid na Elijah Rafones, Leia and family, si Donna May at ganoon din si Diane at ang kanya pong sambahayan. Panginoon, patuloy ng inyong presensya ang kanila pong maging kalakasan. May mga hamon sa kanilang buhay, Panginoon, palakasin niyo. At patuloy na maging kapangyarihan po ninyo ang kanila pong gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapatid na RD, kapatid na Elijah, samahan ang aming mga kapatid na ito sa kanila pong pinagdaraanan. Ganun din, aming dinadalangin si kapatid na Agnes Delphine, pagalingin niyo po siya at sa lalong madaling panahon. Ganun din si Gracie at si Dan, patuloy silang pagpalain. Si Nancy Medario, si Chris at ang kanya pong husband. Nawa, Panginoon, sa kanilang patuloy na pagsasaliksik, magsitumibay sila sa pananalig at pananampalataya sa inyo. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Hanggang sa muli, aming pong inaasahan na muli pong magsasama-sama tayo sa patuloy na pag-aaral ng Salita ng Diyos dito po lamang sa programang
Katotohanan.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang
sabi ko na nga ba, yun yung gagamitin niya sa akin.
muli po naming binabati ang lahat ng mga nanonood.
Kung ikaw ay malabagin, eh tago ka ng tago, Brother Johnson. Pag may nilabag kang bata, iba po yung ama, anak, at saka